San Mateo Kapitulo 2. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem i Jehudia. Idi ni Herodes ti agdama nga ari. Saan na nabayag kalpasan ti panakayanak na adda mamasirib a lalaki a tagadaya anapan i Jerusalem.
Sa dinot ayan ti ubing anayanak nga ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod da.
Nakita mi ti bituin na a nagparang ijay daya. Katimay kami agdaydayaw kinkwana.
Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, napalalo ti panakariribok na, kastamo ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayapan ng ro, dagiti panguluan a papadi kin mamaestro itilinteg, kit sinaludsod na kadakwada no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Insungbat da,
iti ili a Bethlehem, ijay Judea. Tadaytoy ti insurat ti profeta, sika, Bethlehem, iti dagati Huda, saan ka amaudi kadagiti ili iti Huda? Tatumaud tuken ka ti maysa a pangulo, amangaywan iti ilik nga Israel.
Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sanga ili, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada, no kaano ti panagparang ti bituen. Iti kasta, imbaon na ida iti Bethlehem, ket imbilin na kadakwada.
Ingkay sapulan na naimbag ti ubing. Numasapulan nyo, ipakamuyon to kanyak, tapno'y nakmutagday dayaw kinkwana.
Pimano da ket idi adada itidalan, nakita damanen da idi bituen ang nagparang ijidaya. Idi makita da, anyan naragsakda, anyan naragoda. Indaldalan na ida agingga ang nagsardeng iti nga 20 balay ayan ti ubing. Simrek da iti balay kit nakita da ti ubing kini Maria nga inana. Nagparintumang da ang nagrukbab kinkwana. Kalpasan na, inwarda dagiti sagsagot da abalitok, insenso kinmera, kit indaton da kinkwana. Idi agawid da iti ilida, sabalin adalan iti nagnaanda ta iti tagtagainap, pinakdaaran ida ti Dios adidan agsubli ken ni Herodes. Kalpasan ti ipapano dagiti mamasirib, nagparang ni Jose ti maysa nga anghel ti Apo, iti maysa at tagtagainap. Kinunana,
bumangon ka, inka ipakni dagiti agina idiay Ehipto. Agyan kayo sadyay, agingkat ibagak apumanaw kayo. Tasapulan to ni Herodes ti ubing, tapno papapatay na.
Bimangon ni Jose, inala na dagiti agina ket nagrupwat da iti dayta rabi anapan ijay Ehipto. Nagyanda sa jay agingat ipapatay ni Herodes. Naaramid da itoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta.
Manipod Ehipto, inayabak ti anak ko.
Napalalo apungtot ni Herodes, idi madlaw na asinikapan dagiti mamasirib. Iti kasta, imbilin na ang mapapatay amin nga ubing alalaking agtawen iti dua wino na bababa iti ili a Bethlehem ken kadagiti kabangibang na. Naibatay daytoy nga aramid iti kinuna dagiti sangaili maipapan iti panagparan ti bituen. Natungpal nga rod ti impadto ni Profeta Jeremias.
Ijay rama nangeg ti panagikis, dungdung aw ken nasaem asang sangit. Dungdong awan ni Raquel dagiti anak na, agsangsangit ket di na kayat ti maliwliwa, tanatay da amin apada-pada.
Kalpasan anatay ni Herodes, nagparang iti tagtagainep ti maysang anghel ti Apo, kini Jose ijehi Ehipto.
Bumangon ka.
Kinuna ti anghel,
iawid mon dagiti agina iti dagat Israel. Natayon dagiti nagpanggep amang papatay iti ubing.
Bimangon nga rod ni Jose, inala na dagiti agina kit nagsublida ije Israel. Ngem idi nadamag ni Jose ani Arkilao nga anak ni Herodes ti simukat nga ari ti Hudya, nagbuteng amapan sa jay, babaen iti tagtagainep, napakdaaran man ni Jose kit napan iti provinsya ti Galilea. Nagtaeng iti ili amaawagan iti Nazaret, iti kasta natungpal ti kinuna dagiti profeta.
Maawagan to iti Nazareno,